pequeña, pero dentro.
House of Beats. House of Beats. Arratsaldeon beste aste betez, asten da hemen House of Beats, astero moduan Txapa Irratian 97.2 FM eta interneten baldin bazabi www.txapairratia.org elbidean. Eta gaurko programia 82. Izango da ja azkena, ba udako porren aurretik. Deskantzu hartuko irailera arte, bueno, ez dakigu igual agustuko azkenengo astean ingo. Ikusiko ze gogo dokun. Baina ba bueno, hiru aste beintzat isilixan egongoa. Eta ba bueno, aste honetan kolgauko sare sozialetan ba promo mixtape volumen 6 oporra hauetan entzun alizateko. Eta hemen entzute esan izena da Handert label berrian bigarren referentzia, abuztuak 4an kaleratuko da, eta DJ Buinek sinatzen da hau, Trinity izeneko epe hau. Bertan breakbita jarkorearen influentzia eta baju potolo eta ugari azaltzen die. Eta ba orain arte DJ Okekin banatutako EP bat besterik ez daukaleratu eta oraingoa ba bere bakarkako lehenengo lana aurkezten da DJ Buin Herodot. Dixon Avenue Basement eta Berzeius Heroiken kaleratutako lanak oraindik bero daude eta ba hementxe dator Casio Royalen lan berrixa Unknown to the Unknown disketxian Dance Tracks serian eskutik ba dantza iraitzeko prestaren lau abestiko epia dakar eskola sarreko Chicago House gogorra eta Dan Bellen influentzia nabaria delarik. Hau 2017an kaleratuko da, ez dauko fetxa fijorik eta hemen entzungai Organa. Seguramente ya kalian egongo da, ustaia san bakaleratzeko hilebetia eta beraiei Brotherhood Sound System labeleko ba jendia, oraingo lana Percussive Parameters izena daraman serieko bigarren rekopilatorioa aurkezten dozkue eta bertan Troy Gunner, Agrippa, Jack eta guk aukeratu dugun Silas Snare-en Memories abestia. Thank you. Astrofonika labelaren lehenengo rekopilatorioan arrakastaren ondoren, ba, label burua dan Fractured, lau abesti osatutako EP-a aurkezten dau, bere lehenengo lana da beran label propioan, kaleratzen da bena, eta ba, oinarte hoi bezala artwork edo portadia util kreatiberen lana izan da. Bertatik aukeratu dugu On My Mind abestisa Fractured. urrengo lana Glasgowko Latxita klubeko aventura berri bat da. Label propioa sortu dabe, Autorson izenekua, eta lehenengo lanean hiru abeste original eta The Stingray keindako remix bat dakar. Bertatik hartu dugu Jagarek Solid Blake. Eta batzu pasadie bat Hot House zigiluan lana azkenengo lana aurkeztu ginoenatik eta hemen dator berri bat lanontarako Steve Murphy izan daukeratua bi abesti original eta DJ Octopusen laguntzarekin konposaturiko ba, beste abesti bat guk hau abesti hau Octopusekin batera indako abesti izan aukeratu dugu Man in a Box. Thank you. Eta gaurko zazkenengo aurrera pena abuztuak 11an kaleratuko da, Burdeosko Tuff Wheels bikotian buelta izango da, arkibe zigiluarentzat, eurentzat sinatzen dabeen bigarren lana, eta labelarentzat ba, seigarren disku izango da. Bi abesti sinatu dituzte, sintetizadrekos, mikos, akonak, eta perkusio ba bertan perkusioetarako dauken trebesia ba segitzuan nabaritzen da. Bertatik aukeratu dugu Berenices Beat Tuff Wheels. Thank you. Bueno, eta labelaren osasununa erakusten, ba, aurreko astietan aurkeztu ditugun lanetaz aparte, Dark Entry sek beste bilan berri kaleratu ditu hilabete honetan zihar. Hemen entzuten gabizena Honey Sound Systemeko partaidean Robert Young aka BCR-ek sinatzen dau. San Franciscoko artistean hiru abesti berri batzen ditu Primes izeneko EP honek. Eta 2005an finkatu zan San Franciscon Robert. Eta urtietan zihar, ba, estudio analogiko nahiko harri-harria eraikitzia lortu dau. Eta, bueno, bertako parte bat be, bere zuzenekoetarako be erabiltzen dau. Gukentzun dugun abestizia API izena mandatzen, Primes da. Eta gaurko Dark Entriesen bigarren lana Sabaz Jimen eskuti dator. Proiektu hau Miamiko Mystic Bill Torres. Eta New Yorkeko Jake Reifek osatzen dabe. Eta La Vida Sigue Igual izeneko EPia sinatu da benguan. Bikotian influenzia hondiena Chicago House, Detroit Techno eta Front B, Lau B edo Liaison, Dangerous bezalako Europiar EBM taldietati dator. Beraien lehenengo lana 2015an kaleratu zeben White Label formatuan, Rock Musicen eskutik eta oinguan La Vida Sigue Igual, bertatik hartu du Animals, Savage Hymn. Come out with me. eta budak sartu dozku fin-fin, urrengo abestitza bai, look like dieurek, eta ba, DVS batek itatzen daben Mr. Recording zen 2017an hasieran kaleratu ondoren, ba, beraien label propiora bueltau die, Akoia Circles labelera, eta oindela amabostegun kaleratu zen ba, lau abesti zozatutako Delta izeneko epia, eta bertatik hartu dugu ba, Delta abestitza. Maiatzean kaleratutako lamatekin jungoa gaur egun ba beste bi lan gehiago kaleratu dituzte Pinkman labeleko arduradunak eta bueno, inguan Identified bat identizeneko artistaren lana aurkezten dugu, ez dakigu ezer artistani buruz. 2016an Common 13 txearen bitartez estreinatu osien epe batekin eta ba, beste epe hau izango da oinarte kaleratu dituzten lamakarrak. Bertatik hartu dugu Head Infus Identified Patient. eta fin ibili da berriz beste behin Buda teknikan eta Prince Thomas Norvegiarraren abestisa sartu dozku. Principio del Norte izaneko lan luzetik aukeratutakoa, beran diskografian laugarren lan luzia izango zana. Eta ba, berari buruz zehoz esatearen ba, Steve Cotirekin batera Full Pup labelaren arduraduna da. Eta Kai Fragerekin Internacional zigilua sarduratzen da. Eta 2014 horrera Reti Fleta labela be badarama, orduan tipo okupaua. San bezala Principio del Norte diskuan izena eta bertatik E abestisa. Eta oingo honekin jasartzen ga atzela begira, 1989 da ingo salto, eta beste behin, ba, Warp disketxe inglesak betetzen dago atzela begirako minutu batzuk. Hau gainera, labelak aleratu zeban lehenengo EP-a izango da, historikoa, Sheffield iriko irukotia ziren Forget Masters, Robert Gordon, Sean Maher eta Winston Hasselek osatzen zeben. Eta, bueno, ondoren bakoitza bere proiektu propioekin jarraitzu zeban. esan bezala 1989ko Track With No Name EP-tik izen bereko abestixa, Forge Masters. Batzu gingo salto aurrera, 1987, Porter Riggs Basic Channel labelkidien bezala, ba, dub teknuan espezializatuak, ambient maizua dan Thomas Conner eta Andy Melwick osatzen zeben, 1986 inguruan debutatu zeben Chain Reaction labelian, baina 86 geroztik, ba, Force Inc. Labelian kreatu zituzten beren urrengo lan guztixak. Porter Riggs, bueno, lan hau Mile Platox zigiluak eratu zeban, Porter Riggs izeneko cedia eta bertatik Explore. eta ja honekin ari hauga gaurko azkenengo abestira. Esan bezala lehen oporrak hartiko itxugu, ez dakigu hiru aste, dolago aste, baina, bueno, momentu zeintzat ez da gongo iratzei horik, abuztuan ziar, igual deluxe episodio bat edo beste, ikusiko bari, eta, ba, hoxe, irailan bueltako ga, irailak lau, usto da lastelena, ba, iraila lauan bueltako ga, eta besteik ez, formalak izan, eta bueltan ikusten ga. Azkenen ga bestixak ikungoa, esan bezala, 2000 garren urtekua, Darren Hickey, UK-ko drum and bass ekoizlian lanetako bat, 1986an kleratu zuitxuan bere lehenengo lanak, hasierakoak Expressive labelian izan ziren, baina aurreago Creative Source, Mobin Shadow, Audio Couture, Liquid Asset, Renegade eta The Funket bezalako labeletan be sinatxuko zitzuan en balan. 2007 geroztik ez dakigu ezer eitzen daben. Eta gugu aukeratutako abestisa Divided Soul Fellowship ez izenarekin.